Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am găsit, dragi prieteni, sunteți din nou la emisiunea Revelații Contemporane. Continuăm să discutăm despre complicatul și amplul capitol 17, care ne prezintă foarte multe informații despre ultima fiară care apare în descrierea cărții Apocalipsa, dar care nu este atât de important prin descrierea pe care o face în contextul capitolului respectiv și în contextul istoric, să spunem, la care se referă în timpul lui Ioan, ci pentru că deschide o fereastră către viitor, și aici avem foarte multe semnificații, foarte multe aspecte care sunt esențiale pentru a înțelege următoarele capitole, mai ales capitolul 18, pe care vom începe să îl discutăm în emisiunea următoare. În această emisiune vom discuta despre cele 10 coarne ale fiarei descrise aici în capitolul 17, împreună cu invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Ca să înțelegem mai bine semnificația celor 10 coarne, aș vrea să ne referim câteva clipe ca introducere la această emisiune, la raportul dintre trecut, prezent și viitor în formula care apare, formula sau descriere găsită în formula care apare în acest capitol 17 cu referire la fiatra care era, nu mai este și va veni.
După cum am spus și data trecută, formula aceasta poate să se refere la două situații. Prima situație este aceasta, că fiara, reprezentând o putere imperială dominantă care a dominat lumea pentru o perioadă de timp, atunci avem cele cinci imperii mondiale care au fost Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperială și după Roma imperială, Roma papală. Acestea au fost cele cinci imperii care au dominat. După aceste, când Roma papală a căzut în 1798, statele au fost desființate, papa a dus prizonier și toată forța politică și chiar religioasă i-a fost diminuată foarte, foarte mult, vorbim de faza nu mai este. Deci cinci au fost, a șaselea nu mai este, intrăm în perioada modernă, perioadă care este dominată de puteri seculare, de democrație, de separarea bisericii de stat și nu a mai existat persecuție oficială cum a existat în perioada celor cinci puteri mondiale. Nu mai este. Deci ce nu mai este? Nu mai este caracterul de fiară. Caracterul acela care spune îi distrugem, îi facem. Nu mai este. Dar va veni. Va veni, este încă în viitor și față de noi, cei care vorbim astăzi. În ciuda tuturor așa, viziunilor frumoase și așa elegante despre viitor, Biblia ne spune că ultima etapă a istoriei noastre va fi una extrem de grea, în care va apare o nouă fiară, adică ce fiară? O putere care va impune niște legi religioase și va persecuta până la moarte pe cei care nu le acceptă. Aceasta este fiara a șaptea. Odată cu acest lucru spune că el însăși va fi al optulea împărat, care va fi din numărul celor șapte. Mergând acum pe varianta lui Apocalips 13, că a cincea fiară care s-a ridicat din mare, care a primit o rană de moarte, deci a cincea fiară a fost faza din trecut, a primit rana de moarte, nu mai este, că este rănită și rana de moarte s-a vindecat și tot pământul se miră după ea, este reînvierea cu forță și cu autoritate a Bisericii Romano-Catolice, nu doar ca formă religioasă, ci și ca entitate politică. Fiindcă din 1929 ei sunt un stat, statul Vatican. Deci poate acționa și ca idee de stat și ca idee de biserică. Reînvierea acesteia. Reînvierea acesteia este al optulea capăt, dar face parte din cei șapte. Deci iată cele două variante a fost, este și nu va mai fi, care se regăsesc într-o formulă atât de ciudată încât Ioan spune m-a mirat minune mare. Iar această unitate, ca să o poți înțelege, îți trebuie multă cunoștință că este o taină.
Mă gândesc că e și o anumită subtilitate aici de limbaj, pentru că ceva poate să fie, dar nu este. Apropo de rana de moarte, papalitatea a existat, era, dar nu mai avea putere. Adică exista, dar nu era. În sensul că nu mai avea autoritatea.
Da, și, nu vorbim de entitate, ci vorbim de forță.
Exact,
de autoritate. Acționarea ca fiară. Adică de a da legi să mai persecute oameni. Așa ceva nu s-a mai dat.
Da, și practic imaginea aceasta ne ajută să înțelegem cum se transferă un anumit mod de abordare de la o generație la alta, de la o autoritate la alta, prin care se susține sau se păstrează un anumit model al unui factor care exercita puterea respectivă, dar care nu mai este fizic, dar spiritul rămâne. Și în ideea aceasta trebuie să privim această trecere de la o putere la alta, de la o fiară la alta, ca să ajungem acum la capitolul 17, versetul 12, versetul 12 și 13, cele 10 coarne pe care le-ai văzut sunt 10 împărați care n-au primit încă împărăția, ci vor primi puterea împărătească timp de un ceas împreună cu fiara. Toți au același gând și dau fiarei puterea și stăpânirea lor. Ei se vor război cu mielul, dar mielul îi va birui pentru că el este Domnul domnilor și împăratul împăraților. Și cei chemați, aleși și credincioși care sunt cu el, de asemenea îi vor birui. Acum,
ajungem
care este semnificația coarnelor?
Ajungem la această formulă finală. Deci avem fiara roșie care se ridică din adânc, avem femeia care stă pe această fiară, fiara aceasta spune că a fost, nu mai este și va veni, această formulă a fost, nu mai este și va veni se referă atât la puterea asupritoare, puterea cu caracter distrugător asupra poporului Dumnezeu, care nu a existat. Deci formula aceasta nu a existat cam 200 de ani în toată perioada modernă, dar care va reapare în postmodernism, va reapare din nou. Și același lucru poate fi puterea papală care a fost, nu mai este, rana de moarte și vindecarea rănii de moarte și tot pământul se uită la ea. Și această revenire la putere, care este al optulea, dar aparține tot celor șapte, creează explicația cea mai plauzibilă la tabloul acesta. Acesta este partea pur teoretică. Partea reală este și mai clară. În ultimii, să zicem, 50 de ani, de după cel de-al doilea război mondial, politica vestului a fost libertatea omului, libertate religioasă. Cuvântul a fost unul singur, libertate. Și pe această coardă a libertății s-a acționat foarte serios până când comunismul a căzut pe ideea libertate. Când venea cineva, domne, voi aveți libertate? Avem. Cum avem? Ei, o să aveți libertate. Nici noi care am trăit în comunism nu înțelegeam ce înseamnă libertate până când ne vedem astăzi unde suntem. După ce, prin cuvântul libertate, a demolat tot ceea ce era dictatură comunistă, acum, printr-un alt cuvânt, siguranță. Pentru că omul se teme de terorism, se teme de prea multă libertate în care poate să-ți aducă într-o scrisoare nu știu ce praful, nu știu ce cutare, să-ți citească toate astea.
Se teme de imigranți.
Da. Și atunci spune, domnule, noi nu putem să fim fericiți dacă nu avem siguranță. Și atunci suntem dispuși să renunțăm la o parte din libertate pentru siguranță. Observați dumneavoastră schimbarea de direcție?
De
și cu această filozofie vrem siguranță și renunțăm la libertate, unde ajungem? Ajungem din nou la faza de la început, când fiara era, nu mai este, a oferit libertate și va veni din nou. Cu ce va veni din nou? Cu restrângerea libertății.
Este o capcană foarte subtilă aici. Foarte interesant că Benjamin Franklin a zis că e un mesaj al lui, uneori interpretat greșit sau scos din context. Spune că cine este dispus să renunțe la libertăți importante pentru siguranță, nu merită nici libertatea, nici siguranță. Nu le merită pe niciunul.
Așa, uite că acum vrem doar siguranță și renunțăm la libertate. Asta este direcția de astăzi. Mă rog, nu ne băgăm prea mult, doar ceea ce vreau să subliniez este că direcția lumii noastre se încadrează perfect în indicația pe care îmi dă profeția. Că fiara care se conturează, care iese din adânc, care este roșie și care are 7 capete, ea însăși fiind al 7-lea capăt și are 10 coarne, va constitui ultima și cea mai teribilă forță, cea mai teribilă forță care se luptă împotriva lui Dumnezeu prin poporul său. Acum ne oprim la cele 10 coarne care reprezintă ultima formă a simbolurilor care apar în capitolul 17. Cine pot fi cele 10 coarne?
Da, aceasta este întrebarea și dacă puteți să explicați semnificația acestor 10 coarne în relație cu celelalte două fiare care aveau coarne. În emisiunea anterioară discutam de faptul că la prima fiară erau și coroane, coroanele erau pe capete, la a doua fiară coroanele erau pe coarne, iar cea de-a treia fiară de aici nu mai are aceste coroane. Ce semnificație au aceste coarne neîncoronate?
Întotdeauna în Biblie coarnele au reprezentat tot niște puteri persecutoare. Dacă putem să punem la oaltă fiara și coarnele, am putea spune că fiara este animalul carnivor, leul, ursul, leopardul, lupul. Animal ca el distruge cu ce? Cu colții. Coarnele sunt puterea distrugătoare animalului ierbivor. Boul, bivolul.
Cerbul.
Cerbul au coarne. Și când te-a luat în corn, a terminat. Așa că și fiara și cornul sunt două elemente care au același efect de a rupe, de a distruge. Dar sunt de nuanțe diferite. În general, fiara reprezentând puterea mai mare și cornul reprezentând o putere mai mică, uneori subordonată fiarei. Pentru că din acest motiv și fiara a patra și fiara a cincea, care apar în ordinea respectivă în viziunile apocaliptice, pe capetele lor au coarne.
Și mai un aspect aici mă gândesc, nu știu în ce măsură se reflectă în semnificația mesajului biblic. Cornul are nuanța aceasta de apărare, îi conferă un mijloc de apărare animalului, deși între masculi, între cerbi, este și un mijloc de manifestare a puterii, a autorității. Dar pare mai inofensiv decât colțul sau colțurile fiarelor.
Bine, acum, Lucrul acesta întotdeauna este dual. Pentru că și câinele, dacă îl atacă altul, se apără cu ce? Cu colții. Și dacă e să atace, atacă tot cu colții, nu? Este arma lui.
Da.
Pentru fiară, arma lui este colții. Pentru un animal erbivor, arma lui și de apărare și de atac este cornul.
Mă refer doar la aspectul că întotdeauna animalele, fiarele sălbatice, animalele cu colți, sunt privite sau sunt uneori numite și animale de pradă, doar că din coace.
Da, pentru că ele și mănâncă victima pe care o asta. Pe când animalul nu-l mănâncă, ci doar îl sfâșie, îl rupe cu coarnele și îl lasă acolo, nu-l mănâncă.
Da.
Asta e diferența.
Mă gândeam la nuanța aceasta între a folosi cornul pentru apărare și pentru atac, tocmai la subtilitatea care apare în textul biblic, că niciodată nu vei ști când ceva care pare ca un mijloc de apărare devine un mijloc de atac.
Acum,
profetic vorbind. Da,
Biblia ne precizează că cele 10 coarne sunt 10 împărați care încă n-au primit puterea, ci o vor primi pentru un ceas împreună cu fiara. Deci este foarte clar că această fiară care a susținut-o pe femeia desfrânată, adică pe biserica apostaziată, în ultima ei fază va acționa prin intermediul celor 10 coarne. De aceea, cele 10 coarne se atașează cu fiara. El, fiara va acționa prin colosul ei, guvernul mondial, prin cele 10 coarne, care și numărul de 7 și numărul de 10 nu sunt niște numere literare exacte bătute în cuie, ci reprezintă o plinătate, reprezintă un ansamblu. Biblia ne vorbește mereu în acești termeni, de aceea trebuie să nu trebuie să căutăm 10 state puternice ale lumii că formează cele 10 coarne. Reprezintă totalitatea acelor puteri din ultimul timp care se unesc cu fiara cu un singur scop: să facă război cu sfinții, să facă război cu Domnul, cu Dumnezeu, cu Mihail. De ce? Pentru că, după cum am văzut, fiara care se ridică din adânc este o putere ateistă sau împreună ateistă și cu o foarte mare ură împotriva creștinismului. Atunci, dacă are această caracteristică, nu-i suportă pe creștini, nu suportă credința, religia, care este scopul ei? Scopul ei să distrugă religia. Și atunci se războiește cu cine se războiește? Cu Dumnezeu. Dom'le, vrem o lume unde să nu ne mai terorizeze cu gândul că asta e păcat, că asta nu-i voie, că acolo trebuie să facem așa, că în ziua de nu trebuie să lucrăm. Dăm la o parte tot ce însemnează aceste lucruri. Nu au fost destui seculari care au spus că religia i-a nebunit pe oameni, religia a făcut cu tare, religia a făcut
este
atâtea războaie. Și atunci spune, gata, terminăm cu acest lucru. Iar războiul acesta împotriva lui Dumnezeu nu poate fi purtat direct. Ei nu pot să se ducă să se bată cu Dumnezeu, dar se bat prin intermediul copiilor săi. Ce ori de câte ori cineva vă face un lucru bun sau rău vouă, mie mi-l face. Sau Pavel, când Pavel mergea spre drumul Damascului, el ce urmărea? Urmărea să-i lege pe creștini, el să lupta cu creștinii. Și Domnul Hristos îl întâmpină și spune, Pavele, Pavele, pentru ce mă prigonești? Păi spune, eu nu am nimic cu tine, Doamne, eu te iubesc pe tine, că eu sunt un foarte bun religios. Vedeți, așa putea răspunde Pavel. Dar în lupta lui împotriva creștinilor, el practic se lupta împotriva cui? Împotriva Domnului Hristos. Așa că această forță teribilă care este cuprinsă în fiară și în cele 10 coarne, prin intermediul copilului Dumnezeu pe care vrea să-i anuleze, să-i anihileze, fie să-i convingă, fie să-i distrugă, ei se luptă împotriva lui Dumnezeu.
Revenind la ideea aceasta a identificării acestor 10 coarne, de exemplu, când v-am vorbit despre Daniel 2, am identificat cele 10 degete de la picioare cu 10 zone geografice din Europa. Mă gândesc că ar putea fi un argument că nu putem identifica geografic cei 10 împărați și pentru faptul că în perioada postmodernă vorbim despre tot felul de organizații și statale și pe regiuni, care regiuni internaționale spun, nu neapărat regiuni naționale, care au anumite obiective, fie economice, sociale, politice.
Fie cluburi din astea foarte mari,
exact,
de oameni,
da,
influenți.
Așa, care pot exercita o anumită influență asupra deciziilor care se iau tot la nivel regional sau chiar global, când vorbim de Organizația Națiunilor Unite sau când vorbim de Comunitatea Europeană sau statelor asiatice, și care au o influență foarte, foarte mare. Iar deciziile, în momentul de față, deciziile cele mai importante uneori, nu se mai iau la nivel de state și de guverne, ci la nivel regional. Și atunci e foarte complicat și cred că destul de nepotrivit să încerci să mai realizezi sau să faci o conexiune în timpul nostru sau în timpul la care se referă profeția din Daniel 17 doar la puteri politice care se raportează la o anumită zonă geografică.
Ei, uite, oricât am vrea noi să comentăm, mai rămân anumite lucruri pentru viitor, pentru că sunt probleme de viitor. Și oricât am vrea noi să pătrundem în amănunt, ne vom lovi de câteva lucruri care sunt foarte clare și foarte precise. Un lucru care pe mine mă șochează și mă și îngrozește este că această alianță finală, teribilă, care se formează, se realizează printr-o acțiune directă a demonilor. Spune, trei duhuri de broaște se duc pe la împărații pământului și adună pentru războiul zilei celei mari a Armagedonului. Gândiți-vă că lumea de astăzi este foarte divizată din punct de vedere ideologic. Avem marea grupare de state islamice, nu? Avem marile puteri din extremul Orient, cu orientările lor filozofice, politice, cutare. Avem marea grupare a statelor vestice cu secularismul și cu acestea lor. Cum e posibil ca aceste state atât de diferite ideologic și ca idee de dominare să se unească? Păi nu e posibil decât prin lucrarea demonilor. Și atunci puterea demonilor vine și convinge. Puterea demonilor le arată câteva elemente comune pe care ei le au și le au câteva elemente comune. Și reușește să-i unească.
De aici și semnificația că această putere se ridică din adânc.
Exact.
Și se de aici și ideea,
și ideea de taină.
Menține.
Păi, cum e posibil? Da, e posibil. Când Satana își bagă el coada acolo, îi unește pe toți, dar, și acum se vede cât de periculoasă este această unire făcută de Satana. Cât de periculos este să mergi pe mâna lui. Fiindcă Satana a lucrat și lucrează. Vrei să fii puternic? Da, vreau. Vrei să fii numărul unul în tenis sau în muzică sau în cutare? Vreau. Bun, fă pac cu mine, dă mâna cu mine. Și am să te fac 10 ani să fii primul. Dar după 10 ani te duce în adânc.
Nu mai ești. De
fapt, nu are importanță, 10 ani sunt primul. Deci acest pact cu Satana e teribil. Se încheie teribil.
Și pact cu diavolul e foarte cunoscută formula,
da,
asta. Și...
și pactul pe care îl fac acești oameni, că reușesc să unească fiara, 10 coarne și desfrânata pentru același obiectiv, se termină rău. Pentru că fiara și coarnele, la un gând pe care Dumnezeu îl pune în mintea lor, se ridică împotriva desfrânatei. Și aici, în capitolul 17, asistăm la o luptă teribilă. Lupta de a o distruge pe femeia desfrânată.
Da, o luptă teribilă, dar de fapt este numai partea vizibilă a acestei lupte și a iluziei că de fapt această confederație de state reprezentată pe cele 10 coarne câștigă. Pentru că după aceea, în capitolul 18, de fapt vedem prăbușirea totală acestei configurații.
E trebuie să fim foarte atenți, că aici este așa partea fină a cărții, că avem pe de o parte războiul care se poartă împotriva lui Dumnezeu prin sfinții lui, cu obiectivul care? Desfințarea legii, desfințarea sabatului și închinarea la chipul fiarei. Acesta este. Ei, în acest război, ideologia de bază a jucat-o Babilonul, adică femeia desfrânată. Dar, la un anumit moment al acestei desfășurări de situații, fiara și cu coarnele se ridică împotriva desfrânatei și o ucid. În timp ce războiul încă continuă, ura fiarei și a coarnelor împotriva lui Dumnezeu nu se oprește. Ei continuă, dar continuă în loc să-i distrugă pe acești sfinți care erau un obiectiv, prima victimă este tocmai aliatul lor de bază, femeia desfrânată. Asta-i mirat, minune mare. Ai înțeles?
Da, pe de altă parte este și o reacție naturală, normală în contextul răului care se autodistruge, pentru că dacă în dimensiunea cealaltă a dumnezeirii, a adevărului, există preocuparea aceasta pentru creație, pentru dezvoltare, pentru perspective noi, pentru direcții noi, în ceea ce înseamnă în direcția cealaltă a răului, acolo nu este decât distrugere și autodistrugere. Și ceea ce pare progres, dezvoltare, succes, nu este decât o iluzie și o cale spre dezastru, pentru că și succesul fără Dumnezeu este un eșec. Mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră și în această emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit. Vom continua în emisiunea următoare acest fir al evenimentelor, pentru că vom începe capitolul 18 și vom vedea cum continuă această descriere și care sunt consecințele următoare acestei viziuni și acestei prezentări din capitolul 17. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă aștept cu drag și la următoarele întâlniri. Până când ne vom vedea din nou, vă spun pe curând!